Ankehitriny ho iny tompo, miverena amiko amin'ny fonareo rehetra fa mamindra fo sy mianatra aho. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tompontsika no soratany masindaha Lioka ny toko fahadimy andinin'ny fahafito amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Indray andro i Jesosy dia nahita publikanina anankiray atao hoe Levi nipetraka teo ampahamoriketra, ary hoy izy taminy: manaraha ahy. Dia nafoiny ny zavatra rehetra ka nitsangana nanaraka azy izy. Nanao fanasana lehibe ho azy tao an-tranony Levi, ary nisy publikanina sy olo-kafa betsaka ihany koa niara-nihinana taminy tao. Nimonjomonjo ny farisianina sy ny mpanora-dalàna ka nanao tamin'ny mpianany hoe: nahoana no miara-mihinana sy misotro amin'ny publikanina sy ny mpanota ianareo? Fa novaliany Jesosy hoe: tsy ny finaritra ny mila dokotera fa ny marary. Tsy tonga hiantso ny marina aho fa ny mpanota hibebaka. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany eo anao ry Kristy. Tsy ny finaritra ny mila dokotera fa ny marary, tsy tonga hiantso ny marina aho fa ny mpanota hibebaka. Zava-marina tsy azo laviny izay valiteniny Kristy eto izay a, manoloana ny fanakiana nataon'ireto farisianina sy mpanora-dalàna ireto noho Jesosy niditra tao an-tranon'i Levi sy miara-mihinana amin'ireto publikanina sy olo-kafa betsaka tao an-tranon'i Levi ireto. Iza tokoa moa no olona salama vatana, salama saina, salama fo amam-panahy hanatona dokotera? Tsy hoe verin'ny olona va hoe sao dia mba lasa-dalana sanatria ny vava hoe mivery saina? Ny marary no mila fitsaboana, ny mpanota no mila fibebahana, ary zava-dehibe ho an'Andriamanitra mihitsy a ny mahita antsika mpanota mibebaka tahaka ny Levi eto. Miteraka hafaliana ho azy izany satria izany no antom-pisiany teto an-tany, mba hamonjy antsika olombelona mpanota izay nikendreny. Kristy tsy mijery izay fahotana vitantsika fa ny fibebahana, ny fitodiantsika aminy, ny fiovantsika no mahafaly azy. Ka remin'ny andro fotoana ny fiovana sy ny fibebahana, môdely sy fakatahaka ho antsika i Levi eto. Tsy hoe miova fo fotsiny fa tena mibebaka ka lasa nanaraka ny Kristy a, ary nahafoy ny zavatra rehetra noho i Kristy. Faly izy nanaraka ny Kristy na dia nolazainy ny farisianina sy ny mpanora-dalàna hoe mpanota aza. Ny fibebahana sy ny hafaliana no nanosika azy a hamaly ny antson'i Kristy, ary nankalazainy tao anatin'ny fety a ny hafaliana izany fibebahana izany. Isika ihany koa ary dia mahaiza mifaly ao anatin'ny fiovana sy ny fibebahana amin'izao karemy izao hoe: ka ho vonona mandrakariva hamaly sy hanaraka ny antson'i Kristy hatramin'ny paka.